Ceļā uz mājām. Sarunas un praktiski padomi tavas mājas būvniecībai.
Čau, sveicināts, dārgais radioto klausītājs. Ēterā Madara ir pienākusi kārtējā otrdiena, un ēterā ir desmitā ceļā uz mājām epizode. Un to iesāku es, jo tā ir pavisam īpaša, un mēs gribējām jau jums no pirmās skaņas darīt to zinām. Kāpēc īpaša? Tāpēc, ka desmitā pirmām kārtām, un otrkārt pie mums ciemos ir ļoti, ļoti īpaši viesi, Lauri, vai ne? To arī teisi?
Jā, čau visiem. Paldies, Madara, ka tu atgādināji, ka arī šeit es esmu īpašajā epizodē. Lauris arī uz vietas.
Super. Un man gribējās to desmito padarīt tādu īpaši svinīgu. Tāpēc tajā viesu atrašanas procesā šoreiz piedalījās visa mana dzimta. Mēs šķirstījām sociālos tīklus, mēs lasījām žurnālus, mēs gājām uz bibliotēku, meklējām periodikā. Kas varētu būt tie vis iedvesmojošākie cilvēki pie apvāršņa, un atradām divus burvīgus ļaudis, Kārli un Madaru, kuri saimnieko, dārgie, pievērsiet uzmanību, 1898. Gadā celtā mājā, kuru ieskauj 85 hektāri meža un zemes, un kas tur notiek, kā viņi ar to visu tiek galā, kāpēc viņi to ir uzņēmušies, un kas tajā visā ir par kaifu, to viņi paši mums šodien pastāstīs. Čau!
Čau visiem!
Čau!
Nu, sveiciens! Pirmais jautājums man uzreiz ātri. Jūs to darat divatā reāli tikai?
Ā, vēl ir kalpi!
Stāstiet!
Labi, nē. Kā līdz varbūt tu?
Nē, mēs to nedaram divatā. Man tur sākot, nē, tās ir nu, vecvecāku mājas, un tur dzīvo vecmāmiņa, un vēl pirms tam arī. Un tad tur kādu laiku nekas nenotika, un tad tur tagad tēvs pārgāja pensijā, un tad viņš aizgāja tur kaut kādu, sāka dzīvot, un tad mēs tur arī uzmetāmies līdzi.
Un jūs šobrīd jūtaties tādā saimnieku lomā tur?
Tur ir tā kā sadalīts vairāk vai mazāk, tur katrs dara savas lietiņas, un tur...
Es domāju, ka nu, reizēm saka, viena divas saimnieces virtuvē, nu tas ir par daudz, un arī par saimniekiem reizēm mēs esam dzirdējuši tādu teicienu, bet tad ir 85 hektāri zemes un diezgan daudz ēkas arī uz tādas saimniecības, tad redz, ka pietiek vietiņas visiem.
Nu, senos laikos to vienkārši visu īpašumu sadalīja trīs daļās. Īstenībā ļoti labi, ka tā izdarīja, jo citādāk būtu aizsūtīt visu uz Sibīriju un viss būtu nošķūrēts un viss būtu slikti. Līdz ar to, jā, tad Kārls ir viens no saimniekiem, brālis, un tad ir tante, un visi ir radinieki, nav neviens svešais cilvēks no malas, un visi rosās.
Superīgi. Bet te nedaudz atzūmojoties no tā, kāda tā bilde ir šodien, pastāstiet varbūt nedaudz par to, kā jūs līdz turienai nokļuvāt, un droši vien tur ir jāsāk ar jūsu iepazīšanās stāstu.
Jā, mūsu iepazīšanās stāsts sākās Rīgā. Vai ne, Kārli?
Jā, Rīgā.
Jā, protams, kur tad divi jaunieši var satikties, ja ne bārā un tā. Un, bet, nu, es Kārli jau pirms tām biju satikusi visu laiku kaut kur. Viņš man nepamanīja, bet es viņu ievēroju, jā.
Vai Kārlis var piekrist, ka viņš nepamanīja, Madara? Man kaut kā šķiet, ka tur māņi, tie ir vieni māņi.
Nē, nu, vienīgā reize, kad viņu pamanīju, nu, pirms mēs sākām draudzēties, bija tas salidojums.
Tā liktenīgā.
Jā, tad es tā kā kaut kā atceros viņu no tāras reizes drusti.
Tu teici, ka man bija smieklīga ādas kleita.
Jā.
Tu atminies, kas
jā,
tā bija kleita?
Es, protams, atceros. Es vienkārši pabeidzu tās skolas, Rīgas apmācības vidusskolas ādas nodaļu, un es domāju, kā tad es varu ierasties uz salidojumu, ja ne ādas kleitā. Jā, un tad es tā tur stāvēju bildējos, tādā kogriezuma rāmī milzīgā zelta, un Kārlis pabeidz koku nodaļu, kur tie čaļi tos kogriezumus grieza. Un tad mēs tur bildējāmies, un viņš tur stāv un skatās, un tad tas fotogrāfs saka, nu, ko tu stāvi skaties, nāc vienkārši un nobildējis to meiteni. Un mums ir tāda ļoti draudzīga bilde, viņš tā kā sakumā man stāvē klāt, nobildējāmies, tas fotogrāfs saka, nu, draudzīgāk, un tad viņš tā man apķēra, un jā, man likās, cik forša bildīte, un tad es viņu izprintēju, pieliku tur pie sienas darbā, es laiku skatījos uz to čali, jā.
Piemanifestēja, kā mēs aizskatījām.
Jā, bet vēl smieklīgāk bija tas, kad vispār man māsa lika viņu sameklēt.
Tā kā pēc tās bildes?
Viņa rīkoja to salidojumu, viņa teica, ka re, kur Madara tev ar viņu ir bilde, kas tas ir par čali, un tā, un es saku, es zinu viņu vārdu, es nezinu viņu vārdu, bet reāli zinu, ka tāds ir gājis skolā. Nu tā, tad ar laiku tad es skatīju, nu visu laiku bija tā, kad es viņu satieku vienā festivālā, tad koncertā, tad, tad es kīncī, un es skatos atkal viņš, man jau sirds klapējās, es domāju, ok, Dievs, Madara, kur tev tāds satraukums vienkārši, no kurienes? Kāds jau man nepamanīja, bet bija, kas tas bija par pasākumu, kur
es apsēju? Kurā tu beidzo, tu skaisto dāmu ieraudzīju?
Nē, bija tāds, jā, kaut kāda izstāde.
Laikmetīgā.
Kā viņa sauca, jā, bet tur sēdēja tāda meita, tur tāds liels ekrāns ļoti, un tur rādīja okeānu vētrā, un tur sēdēja tāda viena meita, un man vīniņš līdz, un es tā apsēdos, un domāju, varbūt jāpiedāvā, bet tad kaut kā brālis man tur izraucēja, vai kas mums nepiedāvāja, un pēc laika izrādās, ka tā bija Madara, kas tur sēdēja.
Jā. Ak, dienīgi, cik daudz tādu.
Jā, jā, daudz
un, tādu. Un es galvenu, lai sēžu tā soliņas, domāju, ārpēc atkal tas čels ienāk iekšā, apsēžas man blokus, man vienkārši sirds citās, domāju, nu nē, ja viņš sāks ar mani runāt, bet tad mēs aizbraucām prom, un tad, protams, satikām. Mēs varpat netālu pie mājām bārā. Tad es domāju, nu tagad man vairs nav kur sprukt vienkārši. Man ar viņu ir jāsāk runāt vienkārši.
Ja un mums, tu biji tā?
Nē, mums bija vienkārši kopīgs viens paziņa, kas mūs tā kā, o, čau Kārli, o, čau Madara, un tad mēs tā trietā, tāds trīs stūrīts veidojās, jā.
Pilnīgs maģiks, man jā, pat jā, tā. Grūti tā kā salikt vārdus kopā. Vienīgais, kas man nāk prātā, ir tas, ka jums noteikti vajag atrast to fotogrāfu, kurš toreiz to Kārli pielika Madarai blakus un Madara izprintē to bildu, un kā mēs zinām, visu, ko tu vēlies un ko tu turi sev priekšā jā. Un savas paroles datori ir jāraksta ar tādiem vārdiem, ko tu gribi, lai piepildās, jo tam ir paskat, cik liels un skaists.
Spēks.
Spēks.
Jā, tā ir.
Mēs klausītājiem nepastāstījām to, ka Madara zina jau no bērnības, kas ir, ko nozīmē dzīvot laukos, ko nozīmē strādāt un ko nozīmē tas patīkamais kaifiņš pēc labi padarīta fiziska darba. Piekrīt, es pareizi runāju, Madara?
Jā, jā, jā. Es atceros bērnībā, tur bija bērniem uzdevumi sanes malku, ūdeni no akas, vienmēr bišķi bija bēli no tās akas, bet tāpat tām nesām. Tad, protams, jāprūpējas par rukšiem un jā, nu, jāravēt dārs, jā. Un tas likās ļoti normāli, pašsaprotam, kad, kad viss dzīvo laukos, viens otram palīdz, un tev vienkārši ir jārūpējās par, nu, ģimeni to visu kopā dara, līdz ar man to bērni arī to dara.
Ļoti, ļoti simpātiski, un, un kā man gribētu saviem bērniem iemācīt arī to, ka viņiem tas liekas, ok, mamma teica, daram, un arī varbūt, ka reizēm pat viņa nesaka, bet tu redzi, kad ruksis gribēs, tad ej un viņu pabaro.
Tas ir tādēļ, ka tu redzi, kad vecāki dara, un tu dari līdzi, varbūt, ja vecāki vienkārši neko nedarītu, tad bērns arī nedarītu.
Jā, arī spogulis taču ir ļoti, ļoti svarīgs. Un par Kārli. Kārli, tu tāds Rīgas švītiņš pēc izcelsmes.
Nu jā, dzimu Rīgā, bet uz laukiem tāpat brauc bieži uz tiem pašiem laukiem, kur mēs tagad arī dzīvojam.
Un varbūt ieskicē, kā tu atceries no bērnības, ko tu tur darīji, kādas tev atmiņas un tā.
Kārlis īstenībā pat vairāk darīja nekā es piedzīvojis ir. Stāsti par to zirgu.
Nē, nu tur visu darīja. Nu, tur vecājai mammai bija tur govis, arī ruksīts kaut kāds un aitas un vistas. Un tad jau jā, tur tēva kopā visu kaut ko tur... Tās jau tur ievadīja tajās pareizajās sliedēs vairāk vai mazāk laikam.
Mīlestība par laukiem.
Tur zirgu vajadzēja iemākt, tur iejūkt un izjūkt un braukt un nebraukt. Un,
Art
un art, jā, man tāds bildis, kurš tāds galīgi maziņš tur kaut ko jau āru un kaut ko stiepju sienu. Tur
pilsētas paši, puika pie zirga.
Jā, jā, viņa bildes ir, kur viņš tāds maziņš spēka mitrķīts, vienkārši tādiem maziem muskulīšiem jau plosās pa laukiem.
Abrīnojam.
Jā, kaut kā man patika, laikam, es nezinu.
Un tu arī no bērnības atceries to lauku sajūtu ar tādu prieku, un to nebija tā, ah, tos laukiem.
Nē, nē, vispār nē, man tāda labas atmiņas. Ja man bija vēl viena no mammas puses lauka, un tur mēs arī, nu, braucām. Un tur mēs vispār bija brālēni un māsītas daudz, jo mammai bija trīs māsas un katrai māsai tur pa čupiņai. Un tad, jā, tur mēs kāvāmies un, nu, visu šitais tajons štābiņas būvējām un tad katru aiz, kad mēs satiekamies, tad brīnamies, kā mēs tur visi ar visām rokām un kājām esam tikuši dzīvi.
Šitie Kārļa stāsti man atgādināja, es bērnībā pieņēmu cūku dzemdības, tas
es
pieņēmu.
Es tikai cūku bērēs esmu bijusi.
Cūku bērēs arī,
cūku bērēs, normāli.
Prieks iepirīt labi dāna, tad desmit kopā pavadītām otrdienām.
Jā, tas bija tas pārsteigums priekš jums.
Paldies. Kārs ir palīdzējis tikai cālītim izšķilties. Atceries, ka viņš netika ārā no čaumaliņas?
Jā.
Es uzskatīju sevi par tādu lauku meiteni, un tagad es saprotu, ka nē, es protu īsti zirgu iejukt, nē, es esmu cūku dzemdības pieņemts uzklāt, kas tie man pat tādiem apšaubāmiem laukiem. Jā. Bet atgriežoties atkal pie jums un pie jūsu ārkārtīgi skaistā iepazīšanās stāsta, man tomēr jāvelk tas deķīts uz to māju pusi un uz to saimniecības pusi. Pastāsti Kārli, nu, tev tie lauki ārkārtīgi svarīgi, un tu esi iepazinies ar tik foršu meiteni, un tev liekas, nu, laikam ir laiks aizvest viņu uz tiem saviem laukiem, vai tu atceries to savu sajūtu, kurā brīdī tu to secināji, nu, ka viņa varētu būt tā, nu, kurai tie lauki ir jāparāda.
Jo pirms tam jau bija 10, kuras izgāzās, vai ne?
Nē, nu, tas bija tas posms, nu jā, ka tu tajā meklē to savu, nezinu, ko, kā viņu nosaukt, sievu, dzīvesbiedreni vai kaut kā sirdspuķīti.
Strādnieci.
Tad mēs ar draugu tur braucām regulāri, viņš ar tāds vientuļnieks bija, un mēs tur braucām un strādājām tur pa brīvdienām. Tad ik pa laikam arī tur kaut ko paaicinājām, it kā līdz tādu testiņu, tā kā, nu, kā tu tur ir īsti.
Kā tas pastāst, lūdzu, kā tas testiņš?
Jā, un strādījums rādīja tev ceļā uz mīlestību.
Nu, kā tu tā kā labāk saproti, nu, tur viens, ko tu pilsētā ieraugi, tur pie bāra sēžot vai ārā kaut kur kafēnīciņā vienkārši, otrs ir, ko tu ieraugi, ka tu viņu aizved uz laukiem,
un,
nu, ne jau uzreiz tur nostrādināt vai kaut ko, bet, nu, vispār to...
Nē, man tā bija kā...
To sajūtu noķert, nu, vai viņai tur bail no, nezinu, mušām vai, nu, kaut kas tāds.
Zemes.
Jā.
Ak, Dievs, tik daudz zemes!
Ai, lapas, kā te krīt lapas?
Jā. Nu, labi, un tad saprati, ka šī čiepa varētu...
Nu, jā, tad mēs tur pilsētā jau satikāmies kaut kādas reizītes laikam, tur pabraukājāmies ritiņām, un tāds pilsētas stiliņš. Un tad aizbraucām, jā, kaut kāds rudens bija laikam uz tiem laukiem, un tad, jā, tur malkas darbi bija.
Jā, protams, tagad saprotu, ka katru gadu ir tie malkas darbi un tā, bet, nu jā, es sēdēju malkšķūnī, vien pat Kārlis teica, rekur malkšķūns, sakrāmē streķīšus, un mēs ar čomu iesim grāmalu tīrīt, un tad es tur tā vienkārši sēdēju visu dienu, domāju, man ļoti patika, man liekas, ors, cik skaisti man sanāk, un tā.
Un tu to no tavas puses tā sajūta bija tā kā, okay, man ir šis tā kā tāds eksāmens, man baigi jācenšās, vai tu vienkārši gāji un darīji un izbaudīji to darbu?
Protams, vienkārši zinu, ka laukos ir jāstrādā, ir darbi, kas jādara, un mēs brīvdienās atbraucam uz laukiem strādāt, nevis vienkārši neko nedarīt. Tas ir tā vienmēr ir.
Tas darbs, lauka darbs, man liekas, tādā pilsētas režīmā ir atpūta no pilsētas un otrādāk arī.
Absolūti parakstos zem šiem taviem vārdiem. Kārli, tu ienāci tajā šķūnītie pēc tam kaut kādām tur x stundiņām un skatījos, ko tā sirdpuķīte ir izdarījusi. Ko tu tur redzi?
Skatos perfekts streķīts, staisni, nekas negāžās, tā ir jāņem cieta.
Nē, Kārls jau man stāstīja, kad jākrāmē tā un tā. Vispār Kārls man tik daudz ko ir iemācījis. Liekas, ka es tā kā esmu uzaugus laukos, bet tāds praktiskās lietas, nu, loģiskās, ka tur kā jākrāmē, lai kaut kas nesagāstos, kas ir jādara, tas un tas. Nu, vienkārši tā mācos un mācos arī tad, kad mēs būvējām darbnīcu, man liekas, wow, es tad viss zinu no celtniecības, forši. Nu, kad tu piedalies tur, nezinu, betonu liešanā, pamatu likšanā un tā tālāk.
Kārli, no kurienes tevī tāds, nu, sēna saimnieka viedums un gudrības, nu, tas pilsētas bruģis tomēr, nu, tur baigi daudz ko neie, nu, tur iemācīsies pilsētas gudrības, bet tādus, nu, kā māju būvēt vai kā glīti, jūs sakat strēķīti manā pusē grēdu, sakrāmēt, no kurienes tev, tu minēji jau, tu no bērna kājas, tev tētis vienmēr ņēmis līdzi pa pastāstījā to savu.
Nu, jā, laikam tēvs tur daudz ko iedevs ir arī. Un man liekas, tā skola arī, tā amatniecības vidusskola, tur, man liekas, tur bija tas nodaļas vadītājs, tāds riktīk foršs čals. Nu, viņš iemācīja to attieksmi pret to
mīlestība
darbu.
Mīlestība par darbu.
Kaut kā, jā, ļoti.
No turienes tagad, nāk
nu, tikai
visi
tagad
puiši.
Atskatoties
jā, tādi, tā. Kad darbs nav slinkums, nekāds precizitāte, vienkārši izdara līdz galām, nepadodies un tā tālāk vienkārši. Nu, es pabeidzu to pašu skolu, jā.
Amatniecības vidusskola, tā ir tā, kas ir imantā?
Jā,
tagad,
viņa pasaukusies.
Dizaina tagad viņa kaut kā ne...
Mākslas tehnikas.
Tad es parakstu zem tā, ko tu tikko teici par mīlestību pret darbu un tā tālāk. Mans čoms tur ir skolotājs, viņš ir darbaholiķis.
Jā, es tā saku. Un, jā, visi citi tur reklāmisti vai interjeristi nāk pēc skolas trijos, tad koku džeki vienmēr pārodās 11. No skolas.
Viņš ir koku džeks.
Es tā saku.
Jā. Bet nē, tas bija labā nozīmē. Domā,
tas tā ir, un tu tiešām vienkārši iemācies un patīk un dara un tā. Un
tad, protams, tas liekas, nu, brāvienis praškām, bet pēc kaut kādiem gadiem tu tā atskaties, saproti, ka forši.
Un tādēļ mums tas viens, tas gan gaume, gan viss tas virziens vienkārši.
Gan darba tikums un gan, kaut kāds vērtības.
Jā, tas patīk, piemēram, tu saproti, nav visu laiku tur, zini ko, Kārli, pasies, kā man patīk šitā māja, baigi labā, un viņš, oj, nē, man ir galīgi garām, bet mēs tā visu laiku tā kā kopā, o, jā, baigi labā, pasies, tas labs foršs. Un
jūs skatāties vienā virzienā.
Jā, tāpēc jau mēs sadām kopā, visticamāk.
Mums vēl datorā bija kaut kādas bildes, tur kaut kādas interjeras bija, un jā, arī vienāda.
Es atceros, ka es viņiem pārsūtīju bildīti, tur tāds foršs industriāls dzīvoklis, mocis, kaut kāds ādas dīvāns, tāda liela, milzīga logi, saku, kā es tev aizsūtīju to bildi, ja? Un tad Skārls saka, viņam tāda ir jau bilda. Nu, pilnīgi tāda sakritības.
Manā brīžā man gribas tā kā, nu, iekņemt vai sev, vai jums tā kā, nu, ko jūs te tagad spēlējat? Nu, tik jau, nu, perfekti. Vienīgais, ko viņš pateica, man liekas, ok, viņš ir normāls čels, normāla bēbi. Viņš teica, nu, skolas laikā jau nebija tā, ka paika patika līdz 11. Pēc tam jau tu saproti, cik tas bija vērtīgi. Paldies, ka jūs. Ko jūs esat tik forši un tik vienkārši? Klau, man tā Madara to testiņu noliek, un, nu, tad kādu laiku jūs tā braukājot uz tiem laukiem, tur palīdzējāt pārējai saimē darījāt darbus, no kurienes tik ļoti ārkārtīgi liela drosme, es teikšu, pārvākties no Rīgas un saprast, ka jūs tur gribat saimniekot. Tur tas ir Valmieras novads, pareizi sev?
Jā.
Pastāstiet, kā tas vispār notikās?
Nu, Kārlim jau sen bija sapnis, vai ne, Kārli? Kāds tev bija sapnis?
Nu, man bija tas sapnis, jā, kad man būs logos darbnīciņa kaut kāda. Un kā es tur šeptēšos kaut ko, un arī, kad es sev vecumdienās ieraugu, kad es kaut sēžu tādu sakumu pa šmuguru pie kaut kāda rēveļa soliņa, kaut ko tur škrubinu, nu tā, tur skatos pa loku, tur ziema vai kaut kas tam līdzīgs.
Un tad viņš satika Madaru, un Madara sākrā lēnām piepildīt viņu sapnī, jo es vienkārši domāju, ai, nu ko es jau tētai darbnīcā, nu, centrā strādāju ritīgi ilgi, jau visus samācīsies, ko vien var samācīties, jau paliek garlēcīgi, jau tur viss, nu, sāk iet uz otru pusi.
Tas bija algots darbs,
algots
un tu strādāji par šuvēju?
Jā, šūšanas darbnīcā mēs tā kā mestrojām somas. Nebija nekāds ādas somas, jā, uz pasūtījumiem. Bijām, bet superīgs kolektīvs, viss bija skaisti, viss pārāk skaisti, un tādēļ tu ilgi nevar no turienes aiziet prom. Un, nu, beigās veselība, tā kā tev, tā kā lēnām sāk piespiest vienkārši kaut ko mainīt. Un, jā, un tad es aizgāju uz puslodzīti, tad mēs tur visu laiku šeptējāmies pa tiem laukiem. Tad es uzrakstīju atlūgumu. Un, protams, Skālam neko nepasaka, saka, ka es uzrakstīju atlūgumu. Viņš saka, ko tu tagad darīsi? Saka, nu kā, nu neko, nu viss kārtībā, taču bez stresa. Un tad pēc kāda laika Kārls arī uzrakstīja atlūgumu, un tad mēs sakam, saku, es jau Kārls sabildēju dzīvokli, mums tā kā Rīgā dzīvokli līdz Kārlam, un es saku, sabildēju dzīvokli, varbūt ieliekam Airbnb izīrēt, nu, un ejam uz tiem laukiem dzīvot prom, vienkārši ejam prom. Un kaut kā lēnām, tas nebija tā, ka baigi sapņojām, plānojām, tas vienkārši notika tik organiski, ka tu vienkārši saliec savus pendelītes, kurus nebija baigi daudz, un aizlaid uz tiem laukiem dzīvot, jo tur ir vieta, un viņi nav baigi nenormāli jāiekārto, tur viss ir, un mēs jau pirms tam tur dzīvojāmies, un tā mēs pārvācāmies, atradām īrnieku pēc tam normāls, ļoti foršs. Un,
tam savam Rīgas īpašam.
Jā, jā.
Un jūs tātad pārvācaties ar savām peklītēm uz laukiem, bet tu jau minēji, ka tur tāds, nu, tur nebija ārkārtīgi jāremantē, tur bija ūdens, tur bija elektrība, tur viss bija normāli. Jums tas, ko jums vajadzēja sevī saņemties spēku, spērt šo soli un droši vien izdomāt kaut kādu plānu, ko tad jūs tur darīsiet.
Jā, jo sākumā bija tā, ka nebija jau īsti tāda plāna, nu tā kā mērķis, nu nākošu gadu noteikti mēs būsim laukos, nu noteikti mums jāpārvācās uz lodziņiem, nebija tā vienkārši tas pavērās citas iespējas, kā nopelnīt naudiņu, tad tu saproti, ka Rīgā nav jēgas īrēt darbnīcai nekādas telpas, jo tas ir šausmīgi dārgi, kur nu vēl dabūt tur zāģis un ēvels un tā, un vai šuimšīnas, vai, nu, es piemēram taisītu savu darbnīcu kā ar savēju, un tad saprotam, ka tajos laukos ir tik daudz vietas, un kādēļ nedarīt to tur, kur tas paliks varbūt, nezinu, mazmaz bērniem vai uz vietas, un nav par to nekas jāmaksā, jātērē tur naudu. Un tad vienkārši mēs tā lēnām pārvācāmies. Protams, bija jau kaut kas jāiekārto un tā, bet bez stresa, es domāju, vienmēr, kad tā paveicies, ka Kārlim ir tās dzimtas mājas, man tādas nav. un viņam ir, un tas ir tik fantastiski, man liekas.
Tā ir tāda vērtība. Mēs nesam kādā epizodē runājām. Mums bija tāds jautājums. Un arhitektam, kurš mūs, paldies Dievam, atsēdināja. Jautājums bija tāds, ka reizēm jā, mūsu senči kop to savu īpašumu. Un reizēm paši ar pēdējiem spēkiem. Un viņi tā kā grib atstāt mums, vai bērniem, vai bērniem. Un tad mēs tā izmantošu vārdu atkal švītiņi. Reizēm ir tāda sajūta, ka, ak, Dievs, bet es nemaz negribu tur dzīvot. Un to man ir tā kā nasta.
Ko viņi mums liek tur braukt?
Un viņš teica, bet kā? Un viņš stāstīja par citātu no seriāla Soprāno ģimene, kurā skan tādi vārdi. Tēvs ar dēlu brauc pa tādu graustu ielu, un tēvs viņam saka savam dēlam, mēs pirksim to māju, to māju. Un tas dēls prasa, ka pēc tādas vecas mājas te gribu pirkt. Viņš saka, nu kā, jo Dievs zem vairs neražo. Un man likās, kā ar bomu pa galvu. Kas var būt vērtīgāks par īpašumu, un man prieks, ka jūs tādā agrā vecumā jau esat sapratuši. Bet, nu, es...
Nu, jā, mēs 3 gadus jau, laikam, laukos dzīvojam.
Un tas taču ir nieks uz to mūžību.
Bet, patiesībā, varbūt 4. Es īsti laiku paši neskaitu.
Laimīgi laiku neskaitu.
Jā, tas viņš kaut kā tur iet savu gaitu. Jā.
Un par to pašu sākumu jūs pārvācāties, nu, vai tiešām visu uzreiz tā rožaini bija, ok, mums salikās plāns, mums būs darbnīca, vai nebija nekāds tur šoka moments, bāc, par to mēs nepadomājām.
Jā.
Par ko mēs nepadomājām?
Super rožaini viss bija.
Īstenībā, jā.
Nopietni, jā, tā.
Es tev saku, mēs jau gaidām, pārāk. Ka tūlīt būs kaut kas galīgi slikts, jo pārāk labi viss bija vienkārši. Saliekas tā, ka tā tur ir tāds darbiņš internetā, no kā tā nāk naudiņa. Neteikšu, galīgi skauts. Kāds darbiņš? Tad ir tā, ka mēs uzrakstam vienu projektu. Lauka atbalsta dienas tā apstiprinu. Tad es bezdarbniekos uzrakstu biznesa plānu. Dabūju šim šīm apstiprin. Tad tur vienkārši sākam celt darbnīcu. Viss, tur viss forši un vienkārši iet uz priekšu, dari. Tad tur pašvaldībā uzrodās kaut kāds finansējums. Tad satais ceļu un viss iet uz priekšu, jā.
Tātad liels atspēriena punkts bija arī darbnīcu, ko jūs, tātad tur nebija darbnīca,
ne,
jūs uzbūvējāt.
Tur nebija, tur bija liela akmeņčupa.
Un pastāstiet, nu, nevar uzbūvēt darbnīcu par brīvu, vajag kaut kādu kapitālu, jums bija kādi iekrājumi, tu minēji jau lauka atbalsta dienas, tu kaut kādas Eiropas fondus, kas jums palīdzēja tik pie tās darbnīcas?
Nu, mums jau arī nāca naudiņa no tā, kad īrējām to dzīvokli Rīgā. Un tas bija tāds arī... Maziņš atspērien punkts, ka tev nav jābaidās, ka tev tomēr mēnesī ienāks kaut kāda nauda un tu varēsi nopirkt to pārtiku, ja nu galīgi tev ies slikti. Nu tā, kad tu aizēji uz vietu, galīgi uz, mēs vispār dzīvēm bezmazēju mežu vidū, vai ne, un tur mazliet prom no Valmieras, un tad ir tā, ka jā, tā naudiņa kaut kāda nāca, jā.
Ok, un tagad jums ir tātad, pastāstiet, kāda ir jūsu ikdiena tagad? Jums ir darbnīca.
Jā,
jūs
katram sava.
Kas, katram sava, lūdzu.
Katram sava.
Lūdzu, baroni, stāstiet, kāda tā ikdiena jums tagad ir.
Tā, es varu pasakt par savu darbnīcu.
Par darbnīcu vai par ikdienu?
Kārli, kāda ir tava ikdiena?
Nu, man ikdiena ir katru dienu savādāk laikam.
Kā kurā gada laikā arī?
Es vados pēc laikapstākļiem diezgan izteikti, man liekas, un skatos, kāds laiks ir, un tad izdomāju, ko es darīšu tajā dienā, jo darba ir nu, vienmēr ļoti daudz, pat apnicīgi daudz dažkārt.
Vispār liekas, ka nav ne beigas nekā, nu vienkārši.
Nu, piemēram, ja līst lietas, tad es izdomāju, ka kaut ko iešu darbnīcā tur, nezinu, pazāģēt, pataisīt, ja super laiks, tad sej ārā kaut ko nu, darīt, kas tur saimniecībā vajadzīgs, nezinu, kaut kāds dēls nolūs tur verandē vai kaut kāds jumts jāstais.
Un darbnīcā tu ražo koka?
Koka visādas, jā, atribūtikas, tāds maziņas parasti tur nav tāda liela ražota nekāda, tur tāda vairāk interjera priekšmeti.
Tā kā viņš teica, vecumdienās tur skrubinās kaut kā ar kabriņiem.
Nu, tās nav koka karotas, protams, bet nu, kaut kas tāds smukāks.
Servējumie uz ko dēlišu pagaidām mums ir tāpēc, kad sākām ar kaut ko maziņu, bet taisam arī kaut kāds individuāls pasūtījums, piemēram, tur, nezinu, man internetā pasaka, es gribu king size bed, nu tā kā lielo gultu, un tad tur mēs domājam, piekrītam, nepiekrītam, taisam, netaisam, jo es arī kādam palīdz kokdarbnīcā ļoti daudz.
Super, un te būtu brīnišķīgs moments pastāstīt, ka jūs var atrast, un jūsu darbu var atrast, zīmola gan Facebookā, gan Instagramā.
Jā.
pastāstīt paši?
Tātad Madden Spring, liekas, ko tika angliski un tā galīgi, ka tad latvieši nevar izdomāt latviski nosaukumu.
Neliekas vispār nevienam, tā ļoti burvīgs
nosaukums. Tas nosauk. Ir tas sākumiņš, jā, kad Madara sēdēja Rīgā un skicēja savā blociņā baltajā, tur, nu kā varētu izstīties mans brands, kad es tur kaut ko tur būšu baigā dizaineri. Zin kā, 20 gados tur es sadomājies galīgi. Un tad es domāju, kaut kas ar to manu vārdu, uzvārdu var būt. Un tad Madara, tā kā Mad, tā kā trakā mazliet, jā, trakā. Un springi, springi, nu pavasars. Un tad trakais pavasars, pavasars ir traks, nu tur viss notiek. Un tad kaut kā tā aizgāja, jā. Un tad es tur uzliku augšā vēl tādas trīs eglītes. Un tad beigās netīšām sanāk, kad satiek koku čeli, jā, un tad ir tas ar koku saistīts.
Un tad paskat, kā viss vienkārši notiek.
Jā,
un atgriežoties pie brīnišķīgā Kārļa ikdienas. Lietainā dienā darbnīca, tādā svelmainā kā tagad.
Tagad nesam tikko tur sienu bišķiņu nopļāvu.
Jums tā tad ir kādi dzīvnieki?
Bišķiņi? Nā.
Ko jūs to sienu darat? Vienkārši, nu, tā kā lauku sakop.
Tur, jā, viņš, nu, lauks tev ir jānopļauj, jā. Nu, ir kaut kāda lauka, kur aug citas kultūras, bet tur bija konkrēti zālauga, un viņi jānopļauj.
Pilsētnieki nesaprot, kā.
Bet pēc, ka lauku atbalsta dienests maksā kaut kādu naudiņu par to, lauku, ka tas,
jā,
varbūt jā. Ne lauku atbalsta dienests, bet kaut kāds fonds vai ne?
Nu, subsīdijas maksā, jā. Bet tev arī kā īpašniekam ir jākop savu zemi, mm-hmm. nu, jebkurā gadījumā.
Nevar būt tur čūkslājs un
viņu aizvalcēt, jā.
Un vēl bez tā, ka tev ir pļava, ko nopļaut, jūs ļoti daudz, es zinu, esat arī kultūras dažādas audzēju pastāstī.
Mēs brāli bija nu, tāds zemeņu biznesa, zemeņu gribējām būt, bet tur nesanāca īsti nekas daudz zemeņu saudzējām, tirgojām, vedām un skrējām. Tur
kāpēc vasarā. Nesanāca?
Tur kaut kā vai nu nemākam un darbinieks grūti atrast. Un
o jā, darbinieki.
Arī noteikti nemākam un vēl tik labi izaudzēt, kā vajadzētu, lai būtu tās pluszīme beigās.
Mhm. Bet visiem ļoti garšoja.
Visiem ļoti garšoja.
Es biju tāds ēsu pārdevēja, kur tur nāca atkārtot klientu, teic, jūsu odziņas bija ideāls, nākošu gadu jūs arī būsiet, es jūs gaidu. Un tā. Tad man arī iestūma tirgu, jā, skaita naudu un tirgo zemenītes. Tad tur tā, kad
dienā, daudz lomas,
dienā tonna ir vienkārši jānopārdod. Un tad tagad kaut kāds lauciņš ir arī ar krūmēlenēm. Nu, tas tā, viņas auga vēl pagaidām.
Riktīgi saimnieki.
Tik plašs
spektrs.
Jā.
Pilnīgi nespēja aptvert to.
Tad ir griķīši, tad ir auzas, smieži, kvieši, tad arī paši uzcep maizīti no tā, kas tur auga.
Kur cepiet?
Maizes krāsnes ir mājās.
Nu, tā.
Vecā labā. Jā.
Ko vēl?
Uzcep maizi, un tad uzcep plācmaizi vēl beigās. Vēl pīrādziņas uzcep.
Tā kā teici baroni, man reāli paskatoties uz viņiem un uzklausot šo informāciju vēl tikai atliek tērpu tiešām.
Jā.
Toģbūs.
Piestālēsim Instagramā.
Es kā Alim vienmēr saku, ka viņa frizūra ir kā baronam von Führer.
Tā, tiešām.
Bet ja godi, viņam otra lauka ir vecas muižas ēkā. Jā, krapas muižas.
Krapas muižas, kas tā bija
palīgā. Kalpmāja.
Pirmā krapa, vispār muiža, nu, labi, tas tur nav svarīgi, bet, nu, jā, tādi vecas forši. Bet tur brālēns jau ieši sāka šeptēties arī pārcēlās, tur vīnu taisa.
Jā. Visi lauki ir jāizmanto, un tu nedrīksti viņus tā kā laiz zudībā, ja liels, milzīgs pagrebs, tā tad tev jābūt vīndarim. Ja tev ir lauki, tad tu esi zemnieks sēdi traktorā un ar zemi. Nu, tā.
Man tik forši.
Jā, un tad, jā, man vēl siltumnīciņas divas, jā, un tad es kaut ko audzēju, lai kādam būtu gurķīša tamātiņa salātiņa.
Pa kuru laiku, tā kā, cikos jūs cēļaties,
tagad
jūs cēļat čučiņāt?
Normāli, viss ir normāli, mēs slinkojam ritīgi, gārtīgi un aizbraucam uz Liepāju, pačilojam, atbraucam atpakaļ, pastrādājam, un viss ir tā bez stresa. Izņemot tad, kad bija zemenis, tad Kārls cēlās 4 no rīta.
Kas ir tas, nu, 21. Gadsimts, mums visu laiku šķiet, ka mums kaut kur ir jāskrien, mums ir visu laiku fear of missing out, kā atrast tādu čila sajūtu milzīgā saimniecībā, kur, kā mēs zinām, jebkurā mājā darbi nekad nebeidzas, bet jums, es domāju, viņi ir, nezinu, kurā pakāpē, kā jūs atrodat to, un arī runājot ar jums un skatoties uz jums.
Liekas pilnīgi čilīgi, ne? Nē, Kārli. tu jau, nu, sākumā bija tā, ka tas pirmais gads, kad tu esi tajos laukos un kad tu aizbrauc brīvdienās, tu vienkārši kā traks raujies, jo tev ir divas brīvas dienas, sestdien, svētdien. Labi, svētdien jau tu vairs neskaitās, jo tu brauc uz to Rīgu atpakaļ. Piektdien arī ir norakstīta, tev ir viena diena, tev jāapspēj tik daudz ir. Un tad mēs tā domājam, ka, nu, vienkārši nekas cits neatliek, kā iet no tā algotā darba prom, vienkārši ej un dari, kas tev jādara priekš sevis, priekš savas dzimtas mājām. Dari, atjauno labo un rosies tur, kāpēc tev jāstrādā dēļ cita kaut kāda tur cilvēka.
Jā, cits gandarījums pilnīgi, jā. Kas tā darbi.
Un tad bija tā, ka tu teici, ka ārpēc tik daudz darba, ko lai visi paspēja, vēl, jo, vēl šobaldien Kārlis tā saka, bet nu jāatrod tas līdzsvars, lai tu nezaudētu galvu, jo...
Es vēl neesmu iemācījies to atrast, bet tas kaut kā, nu, paliek labāk man tā sajūta, bet vajag vēl, jo... nu, tā kaut kā atslēgt, nu, vairāk tā kā mēs, nu, nelaust to galvu tik daudz par tām visām lietām.
Jo es esmu arī pamanījis, ka mūsos ir ieaudzināts tas 8 stundu darba laiks, un tu no viņa netiec vaļā, un sākumā, kad es aizgāju prom no darba, man bija visu laiku sirdsapziņas pārmetumi, ka es neko nedaru, kā es varu neko nedarīt. Madar, tu tad slinkosi, un tad tu tā domāji, bāc, jau pagājis nedēļ, es neko taču neizdarīju tādu. Ārprāts, nu tāds stresiņš mazliet iekšā. Labi, tu dari priekš laukiem, tu nopļauj zāli, tu tur apgriez krūmus, siltumnīcā kaut ko iesai iestādi un tā, bet tā, tur tas ir baigi ieaudzināts, tas no viņa tik ātri netiek vaļā. Nu, Kārli.
Nē, tā sajūta smieklēja, ka tu, piemēram, nu, ir tās tāds vaļskāks dienas, lai laiskāks, kā viņš pareizi teikt. Un tad pamot, nu, tagad vairs nav, bet agrāk bija, kad nu, darbs tur man sākās 10:00, un tad vienmēr salīdzina to, tur pulkstens jau 11:00, mēs tur sēžam kafiju, dzeram
terasītes,
vēl tur mierīgi tā apsties, oj, tagad jau man darbiņā bija jābūt, tur, nu tā, piemēram.
Jā.
Wow.
Tā kā jūs visu laiku tur papildināt, ja ar šīm visām labajām lietām, ticiet man, tas klausītājiem šobrīd interesē, piedošana par jautājumu, bet ticiet man, tas interesē. Cik jums ir gadi? Kādā vecumā jūs esat šobrīd, lai visu reāli to varētu atļauties darīt? Nu, sauksim lietas īstajos vārdos, atļauties darīt.
Man ir tas vecums, ka es jau aizmirstu tos gadus savus, bet man liekas 36 vai 35.
36, Karl.
Jā.
Jā, mēs iepazināmies, ka tev bija palikt 30.
Jā.
Man ir 33, tātad uz laukiem pārvācos, ka man bija 30. Bet, nu, tā mīlestība par tiem laukiem jau bija, kad es biju maza un Kārlim jau arī, nu, man parasti teica draudzenes māma, ko tu savos 21 vai 25, vai es neatceru, cik man bija, viņa saka, ko tu madara tāds seja puķu zirņus, es tavā vecumā tur ballējos un tā, nu es tāpat ballējos, bet es tāpat seja puķu zirņus un tā, un tad es vienmēr mammai teicu, kāpēc tev tik maziņš dārziņš, ka es aizbraucu pie tevs ciemos, es jau visu esmu izravējis vienā dienā, nu,
man, un tad... Man goda vārds, man es... Man nav ko teikt, man liekas, kā tu vari būt īsti cilvēks, kā es varu būt īsti cilvēks, kura mammai saka, mam, tev ir par maz dārdzēs, tu vari izrvēt vienā dienā.
Viņi ir īsties paspied roku.
Jā, es gribēju šāreiz
paspied. Un tad es satieku Kārlu, kuram ir rančo, divi rančo, un tad tur vienkārši jādara un jādara. Bet es neesmu nožēlojis vēl. Es izkārtībā.
Līdzīgi, tu arī savilki tiltiņu ar manu nākamo jautājumu. Varbūt par šo laiku jums ir, es ticu un es pieņemu un es zinu, ka jums ir kaut kādas mācības bijušas, ko jūs varbūt būtu gribējuši zināt pirms tiem 3 vai 4 gadiem. Mēs jau zinām, ka laimīgi laiku neskaita, bet varbūt būtu kaut kas tāds, ko jūs būtu darījuši savādāk vai kaut kādā tur muižnieka, lauksaimnieka atziņa citiem, kas ir ceļa sākumā.
Nu, Kārli.
Es domāju, es nezinu.
Nu kā?
Ne, nu, man liekas, ka nav. Nu, vienkārši...
Nebāz pirkstu zirga mutē, piemēram.
nav nekas tāds pagaidām. Var jau būt, ka es tikai zaru tajā sākumā, tad sapratīšu pēc gadiem.
Nē, nu...
Bet vispār, nu, vajag vadīties pēc tām sajūtām un ļauties tam, un tad jau, man liekas, viss tur sanāk un pats atvarās, kur vajag atvarties.
Es domāju, ka konkrēti tādu piemēru grūti tagad atcerēties būtu rītīgi jāpadomā, bet... Ikreiz, kad tu kaut ko dari, ja tev arī tas nesanāk, tu tā kā gūsti mācību. Nu, kā lai ir tas teiciens, tu kas, nemarī, neko, kas tu neko nedara, nevar... tam tas arī nekļūdās. Nu, un tā, tu vienkārši dari, un tad tev sanāk tas pats ar, piemēram, ar zemenēm. Nu, nesanāca labi, ņem tālāk tādi rabarberus, tādi upenis, nu, labi, nesanāks upenis, tādi kartupeļus. Labi, atnāks Kolorādo vabulis, iestādes nezinu ko.
Aiziet projām!
Iesai rūdzu puķis! Nu, tā, un... Zin kā, mēs jau neesam pirmo reizi laukos vai tikko atnākuši, zini, no deviņstāvenes un sākuši, oj, jāiek, kur kamīns. Mēs katru rītu ceļamies ziemā, kurinam ļoti, nu, cik tur krāsnes mums ir. Nu, kopā pa visu māju, pa visām mājām ir 11 kamīniņi, tur krāsnīgs un tā. Nu, ka tā malciņa ir jārūpē, ir no rīta, ko tu pirmais dari, iekur kamīnu. Tad tu ēdi savas brokastis, tad jau māja ir iesilusi, un tu nevar vienkārši palaist to māju, lai tur viss izsalst. Par to tā kā domājam, varbūt pat neiedziļinājāmies, ka tas būs tik ļoti, bet tas nav grūti, tas nav apgrūtinājums.
Tu mācēji pirms tam iekurt krāsni?
Jā, 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 es arī dzīvoju, kur bija jākur no rīta, kad gāju skolu parasti vilka drēbi zem segas un jā. Saģērbās, un tad, bet nu teica, parasti tev bija parūpējies, lai māja ir silta.
Labi, vēl viens jautājums tāds. Ko jūs protat, kas jums nepadodas, kas ir jūsu netalanti?
Ko lai tu saka? Nevar jau sevi tā lielīt. Man nepadodas vispār kaut kāda tur rēķināšanas grāmatvedība un vispār kaut kāda cipariņa. Vispār nekāda cipariņš tā manis nesanāk.
Tāpēc tev ielika zemiņa tajā.
Jā, nu es esmu zemes cilvēks. Mēs esam...
Jā, bet jau nesanāk!
Skait naudu!
Tāpēc
nesanāk. Nē, nu, piemēram, tur ir jādomā mārketings un kā nu mēs tad pārdosim to, ko mēs tur sarežojam un tā, nu, es neesmu nekāds superīgais influencers un tur reklamētājs, man nepatīk tur. Es varu satikt rekur tev madaru un parunāties dzīvē, bet es neesmu tā, kas tev uzrakstīs baigo vastulīti un tur un smaidiņš simts un tā tālāk, nu, man nesanāk.
Katram no mums ir savi talenti.
Tas nesanāk, jā, kas laukos pietrūkt, jo tu dzīvot laukos, es tālu no tā klienta un tev ir jāpārdod savu preci, ko tu šuji. Nu, piemēram, šuji vai taisno koka, tur soma vai dēlīts, un, nu, ir jāprot komunicēt. Nu, protams, var vienmēr nolgot kādu cilvēku, lai tev tur to dara, bet, nu,
mēs, domājam, arī.
Mēs arī par to domājam, jā. Ja mēs esam tādi, nu, es noteikti šausmīgie mākslinieki, bet, nu, daram, vienkārši darbu daram, darītāji, nevis...
Ne, man liekas, ka kaut kas aina, ko es tagad tur sēdēšu, kad ir kaut kas, gribas kaut ko citu. Mm-hmm.
Un vēl varbūt jāpiestrādā pie tā, ka tā nesanāk, nu, ka sevi disciplinēt vajag. Nu, neesam tādi, kas tur vienkārši ai, darbnīca pati uzcēlās, tīrumiņš pats uzvarās vai tomāti paši iesējās, bet... Nu, mazliet ir jādisciplinē. Es nezinu, vai to vajag. Varbūt es to vajag, kad es izdomāju.
Jums tik labi sanāk. Un jums sanāk pačilot, un jums sanāk strādāt. Nē, tas varbūt, viss... kad jums ir tā pareizā formula.
Varbūt no citiem no malas, varbūt viņi redz. Mēs tikai visu laiku sev kaut ko vēl šaustam.
Jā,
Kārli... Kas tev, Kārli, nesanāk?
Jā, kas ir tev netalanti?
Nu, vispār liekas, Kārli, viss sanāk. Es nevinu, nu, es tev tādu lielu, man vienkārši ir šoks par to, ka... Ak, Dievs, tev viss sanāk.
Bet ir tādi cilvēki, kuri jā, kaut vai pamēģina vienu reizi un viss viņam uzreiz aiziet.
Kārls uzsaļ darbnīcu, nu kā? Kā tu pirms tam var zināt, kā uzsaļ darbnīcu?
Programmētājs un matemātiķis arī neesmu. Es gāju RTU augstskolu un tur sapratu to ātri diezgan.
Ka nebūtu.
Ka neinteresē, nevis nesanāk.
Jā,
es kā pamēģināju, tur gāju vēl pie privātskolotājiem, bet nu nē, tur grūti gāju iekšā.
Fū, nu tad, nu, pa, nu. Viss normāli.
Beidzot.
Taču viņi arī kaut ko neprot. Un,
ne,
un jums nevienam nav jājūtās slikti, ka šobrīd klausies. Viss ar tevi arī ir kārtībā, ja tu neesi arī tik talentīgs, kā viņi redz, viņiem arī ir kaut
kāds. Nē, nu man arī šodien nesanāk uztaisīt ēst kaut ko tur baigi garšīgo.
Ola tev arī piedaga kādreiz.
Jā, jā, es esmu piedzinājis zupu.
O, nu re, tu sautājums.
Jā, vai ne?
Ok. Bet,
nu, vispār, es vēl Kārli palielīt, kad... Nu, piemēram, smieklīgi ir tas, ka viņš paveic arī mākslas akadēmiju, un tad viņš sēž traktorā un ar zemi, un vienkārši tur kaut ko metina un dara un tā, un betonē, man liekas, oh, yeah, vienkārši.
Zini, kas ir, man liekas, arī tāds, nu, veiksmīga cilvēka noslēp, nu, ne noslēpums, bet, nu, tā kā, mēs skatāmies uz jums. Un arī, principā, uz mums. Mums viss arī ir forši,
nu,
ne?
Jā, nu.
Bet man liekas, ka ļoti superīgi ir, ka tu nodarbini to savu nu, mentālo smadzeņu daļu, nu, tu tur plāno zīmē, vai skicē, vai dziedi, vai es pabeidzu rekur mākslas akadēmiju, un ka tu vari ar to nu, fizisko darbu nodarboties, tu zini, ko nozīmē sviedriņš, pēc tā, ka tu esi racis kaut ko ar lāpstu, un ja vēl tu pakustini to savu smadzeni tajā cipariskajā un tajā kaut kādā plānošanas plaknē, nu, tad tev kosmos atverās un viss kaut kas notiek no rokas, un es domāju, ka jūs esat tam burvīgs piemērs. Dārgie jaunieši, kā Valmieras novada lodziņos, vai kur citur, kur jūs, kā jūs atpūšaties un kur jūs gūstat tādu, nu, nebēdnīgu jaunieša prieku?
Jā, un es šito papildināšu tikai ātri, jo es ticu, ka varētu būt kādam iespējams tur bailes un tā braukt atpakaļ uz laukiem vai vispār dzīvot laukos, jo nav iespēja, nav ballēties, kur, nu, kā viens no variantiem, nav kur aiziet.
Nav vēzīts miglā tūmā.
Nu, piemēram,
nu, Valmiera jau tur, kas tik tur nav?
Bet jūs nevarat pēc tam ar taksīti atbraukt mājās?
Kā, jau.
Varat, jā? Tu jau nav nekad lauki.
Varat, taksim visu var sarunāt ar taksistu. Bet, nu jā, vispār, ja gribas tā, kaut kādus draugus satikt un vecās āras izblandīties, mēs taču atbraucam uz Rīgu. Un nav tā, ka mēs te neatbraucam. Tas ir noslēpuma atklājām. Bet mēs vienkārši braucam arī uz Rīgu vienreiz nedēļā, jau gluži ne, bet, nu, kaut kuro reizi.
Un tad jūs paliekat kaut kur pie draugiem ciemojieties, dzīvojieties?
Nē, gluži.
Kaut kad paliekam pie draugiem arī.
Jā, bet mums ir tāds super mini miteklīts, kurā mēs paliekam.
Super, visi tilti nav nodedzināti.
Visi nav nodedzināti.
Es domāju, ka tas arī ir tāds, nu, sakarīgs risinājums.
Tam, jā, tam ir tāds viens tāds dzīvoklīts, kur vienkārši tu atbrauc. Telts, principā, jā. Te ir virtuve, dīvāns, kur tu guli. Nu, tāds, nu, apmēram šitik liels, apmēram, jā, kā studija. Un, jā, tad mēs atbraucam, nu, Valmierā, nu, baigus klubiem mēs tur dejot neejam, bet Valmieru muižā pasēžam, tad tur aizējam uz kaut koncertu, teātra festivāls, un mums, nu, viss notiek.
Nu, ir forši, ka mums tā pilsēta blakus, tā liela pilsēta nosacītā. Tad tur ir gan veikali, kaut kādi, nu, tie lielveikali, nu, kur tev var kaut kādas tur būmateriāls kaut vai tur, nu, pārtika.
Madara mums prasīja par balītēm.
Bet, nē, nu, nu līdz ar to arī ir tās balītes iespējas tur, ja gribās. Bet, nu, mēs, nu, jā, nu, aizējam šo tad, bet, nu, laikam jau pietika tās balītes Rīgā.
Jā, un jā, man vienā brīdī likās Rīgā, nu, kad es tieši ar Kārli satiku, es ļoti tā spēcīgi to izjūtu, kad, nu, cik var. Nu, reāli. Labi, zina, attiecības sākums gribas tur iet ar to čali visu laiku ārā, tur pēc darba, tur ar ičugu braukāties, bāriņš viens, otrs, trešais, bet es piekusu, es reāli no tā piekusu. Tu vari iziet vienreiz nedēļā. Nu, es nezinu, vecums jau gluži tas nebija, ja, man bija 20, cik tur bija, tur man
teikt,
7 vai cik. Un man likās, ka ir par daudz, gribas tomēr, nu, to pie dabas vairāk, nu, labi, es jau tāpat tāds dabas bērns bija, ka tur visu laiku pēc darba brauc ar Ričuku tur uz Mežu parku vai uz Jūrmalu vai jebkur citur, kad tik bišķi prom no centra. Bet jā, tas balīts tā īsti nav tā, ka baigi pietrūkst. Viņa ļoti sagribās, tad tu atbrauc šeit, paliec, satiec draugus, pasēdi, aizbrauc atpakaļ uz saviem laukiem.
Kur jums ir, cik tālu dzīvo tuvākie kaimiņi?
Tā, kur mums ir tie kaimiņi?
Pat 2 kilometri.
Jūs viņus pazīstat?
Sveicinam!
Un vai jūs esat dzirdējuši kaut kādas tur tumā ciemā runā par jums kaut ko, kaut kādas par sevi tur, nu, leģendas?
Pārdevēja zina, ko mēs darām. Es nezinu, vai viņi zina. Nu, kaut ko jau zina, mēs jau tur, mēs cenšamies būt draudzīgi parasti. Zini, kā tev tāds mazais ciema veikaliņš, un tad tu ieim visus sveicini, kas nāk ārā no veikala, iekšā veikalā, un tad jau mēs tur sapazīstamies ar pasniecī, tad, kad ejam nosūtīt kaut kādus savus produktus uz ārzemēm. Un, jā, un arī meklē vietējos darbinieks tam pašām zemenītēm, kad bija jālasa, tad vienmēr bija tā, kad izliekam sludinājumus murmuļšas ciemetiņā, un jā. Nu, pazīstam, jā, šo to, bet sliktu es ceru, ka nerunā neviens par mums.
Nu, mēs arī neesam dzirdējuši.
Jā.
Kas ir jūsu 5 gadus, 10 gadus plāni, mērķi, ko jūs gribat vēl tur tajā saimniecībā? Sadarīt, iesēt?
Nu, Kārli.
Iesēt. Nu, tur mēs jau vienmēr to saku, ka tur tas ir tas tāds mūža darbs, apmēram, tā saimniecība, jo tur ir tās vecās ēkas arī, jā, un tad tur ik pa laikam kaut ko paņem un pataisī atjauno un uzbūvē. Principā tā, tur ir vēl tādas divas vecākas, kuras vajadzētu savākt. Tas tā, tāds
jā, 200 gadīgs tāds normāli.
Pirmais, ko man gribas izdarīt.
Un kādu tu redzi viņām konceptu? Nu, tā kā, piemēram, kas tā ir par ēku bijusi pirms 200 gadiem?
Tur bija kūts un viena bija tāda tā kā rieka, lētiņa, kur graudi glabājās.
Un ko koncepts tu? Ir tas, lai vienkārši saglabātu, man liekas, tās senās ēkas un lai viņas nesabrūk pirmkārt. Nu, tā, lai tu vienkārši nelaid posā mājas, kas ir...
Nu jā, žēl, viņas tur tādas šķības, bišķiņ viņas tur pataisnot un grīdi ielikt, un tad jau pielietojam tur atradīs, vai kaut kādu gultiņu ieliks, vai tur, nezinu,
ko. Nu, viesu nav jau netaisīs gluži, bet...
Tā jā, lai kāds atbrauc var palikt, vai kaut kādu tikpat labi kaut kādu novietni kaut kam, un tā tālāk. Nu, varbūt, daudz visādas vecas lietas, kuras arī vajag kaut
varbūt ar laiku kūtī ierosina ielikt, tad nometni uztais bērniem.
Nu jā, super. Tās domas ir daudz un dažādas, jā, viss kaut kas tur attīstās ik pa laikam, tur vēl nu. aizvien domas tur griežās un tad arī par to kūti tur idejas kaut kādas, kā viņi tur faršāk, kaut ko modernāk un nu, tur ir viss kaut kas tāds.
Vēl ir tev, man liekas, plāns paturpināt darbnīcu mazliet garāku, tāpat kā bija vecais zirgstals, ir jau diezgan liela ēka, bet tad vēl mums bija plāns, kad vajadzētu sastādīt augļu kokus, kas ilgi ražo uz, nu, uz 20-30 gadiem, kas paliek. Jo, piemēram, zemenes ir 3 gadīgas, viņas ražo 3 gadus, tev viņas pēc tam jāņem nost un jāstāda jaunas, tad vajag kaut ko tādu paliekošāku.
Āboļus.
Nu, domāt, jā, uz priekšdienām te paši, tur tie bērni vai mazbērni pateiksies, ka, vectēvs tā par mums padomāja.
Super. Lai top man gribas teikt.
Jā, jā.
Vēl viens jautājums man ir, jūs minējāt, ka jūs aizbraucat uz Rīgu, tur nu, kaut ko tur pabaudīt, kas jums varbūt pietrūkst, vai vienkārši sajūta, ka gribas aizbraukt pie veciem čomiem un dāmām savējām. Cik bieži kāds no draugiem aizbrauc pie jums, un vai viņi brauc pie jums tā kā uz kurortiņu, vai nu jūs liekat pie tās šķūnīša?
Nu, man ir tā, ka daži draudzenes pat baidās braukt, jo viņi saka, Mādar, tu tā kliksi mums strādāt. Es saku, nestraucies, viss jau ir izdarīts.
Cīvorši.
Nu, tā, kad... Nu, es varbūt speciāls esmu sabiedējis un saku, zinu, ko ir jārevē. Ir reāli jārevē, bet nu, tā pāris nav viss. Mēs pačilojamies vienmēr tur, nezinu, iedzer tur kokteilīti, kaut kā čampaniet ar ledu vai ne, vasarā. Nu, visi baidās pārsta braukt uz laukiem rudenī, ziemā, jo liekas, ka ir mitrs, vēs, dubļains, fuj, nē, drēgnas, bet patiesībā jau tā nav mums kurās kamīniņš, skaisti balts sniedziņš, ja Rīgā ir šļūra, mums ir super balts, viss un skaisti. Un, vienīgi varbūt man ģimene tā retāk brauc, jo ļoti liels gabals no tās baus, kas atbraukt uz Valmieru un vienmēr visiem atur, man liekas, tas gabals, cik tālu ir jābrauc. Nu, Latvija ir maza, bet citiem tas liekas tālu.
Jā, es kā meitene no Balviem, kurai lauki ir 220 kvadrātmetru kilometru attālumā, var teikt, ka nu, var aizbraukt un tas vispār nav nekāds gabals, lūdzu brauciet pie savējiem, tas taču dzīvē ir galvenais būt ar savējiem.
Nu, bet Kārlis šeit tad uztais vienmēr tās talks, vai ne?
Nu, agrāk, tagad mazāk kaut kā.
Tāpēc, ka viss ir izdarīts.
Mēs pēršu sakam, kartupeļtāli, kad brauksiet palīgā, nu, īstenībā tā jau nekāda strādāšana, tā ir vairāk tāda pabūšana kopā ar cilvēkiem, draugiem, vai tur malkas talka, bet parasti jau tas rīznieks ierodās ap 4, tad jau saule jau ir norietējis ziemā, un nekāds darba tīs nesanāk.
Man ir, nu, tā kā viens tāds padoms, mums arī daži draugi, kas nepazīst īsti plūks, un mēs sakam viņam vienmēr kāds 4 stundas iepriekš ierasties.
Jā, bet nu atbrauc, bet nav tā, ka traki ilgojos, tagad es sāku aicināt māsām bērnus pie sevis, mazos 5-gadniekus, un nu, viņiem patīk. Viņiem reāli patīk, jo tur ir ko darīt, ir ļoti daudz, kas, piemēram, man tagad arī šodien savāksim vienu strādnieku. Un, nu, viņi iepazīst to lauku dzīvi, piemēram, nezinu, tur sāk nebaidīties no zirnekļiem, nebaidās no bitēm, zin, ka jāplēt ir siltumnīca, jānes malka, ir, var uzkāpt uz jumta, ir lielais akmens, kas ir ļoti liels, nu, tāds visādas lietiņas, man liekas,
vai jau. Jums vēl ir bites?
Garš. Ah, jā.
Pastāstiet jā, par bītēm. Es zinu, ka mēs jau, man liekas, mēs runājam 10 minūtes, bet mēs daudz jau runājam.
10 minūtes.
Man tāds sajūta, ka mēs tikko sākām.
Nu,
bet par bītēm, vēl par bītēm, nu pastāstiet. Jo to jau nu gan tā nevar izaugst. Tur jau kaut kas...
Nu,
tur par tām bītēm, tur tēvs ar savu māsu, tur vairāk vai mazāk, es tur tā, nu, ar trešo aci aizēju, šeit kaut ko palīdz. Un
mēs
tā.
Palīdzam izsviest medu parasti.
Ko tas nozīmē?
Izsviest medu.
Pa logu
izsviest.
Nu, izsviest nozīmē, ka tu atvāko rāmīšus, ko bītes ir aiztaisījuši ciet, kad viņas savāc medu, viņas aizvāko ciet, tu viņas atvāko vaļā, ieliec sviedē. Sviede ir tāda kā liela centrifūga, kas izcentrē medu. Arī ar roku, bet mums ir elektriskā. Mēs tad tāda glaunie.
Bija ar roku.
Un tad, jā, tad ir tā, ka lielā rosība notiek virtuvē, viss ir ar bitēm, viņas parasti nav agresīvas, viņas ir pārēdušās un miegaļas, viņas parasti iet pie logiem, tur grib iziet ārā, un jā, un tā mēs sviežam to mediņu, tad saliek lielos spaņos, tad pārsver mazākos un izdaļā visiem radiniekiem.
Apbrīnojami ir tas, kas man visu šo sarunu nepameta. Es gribu novēlēt mūsu tautai un valstī vairāk tādus jaunus cilvēkus kā tu, ar tik pareizu, es negribu teikt pareizu, bet nu, apbrīnojumu
nu,
skatījumu uz lietām.
Nu, nav jau viss tik
labi, kā liekas. Izbeidz šo latviešu īpašību, pieticību šobrīd met malā. Jūs esat baigie malači. Milzīgs, milzīgs paldies par to, ko jūs darat ikdienā. Milzīgs paldies par to, ka jūs atradāt laiku atbraukt te mūsu iedvesmot. Un...
Pagai, es gribu vēl pajautāt. Piedod.
Lori, jautāt.
Ko jūs darat ziemā un vai jūs gribētu, lai vienmēr ir vasara Latvijā?
Nē, man patīk visi gada laiki. Tiešām visi. Ko mēs darām ziemā,
jā? Jā, nav bišu, nav lauki, nav...
Ir meš. Kārli.
Nu, ziema ir tā, nu, kad es arī pa to sapni savu, tur mans skolas tas sapnis, ka es tur sēžu tajā darbnīcā ar lieku muguru, bet... Vēl tas bija, kad jaunāks esmu, kad nav tā liekā mugura, kad nu, man bija tas plāns, kad principā to ziemu tu saīsini tā, ka tur vasara, rudens, nu tas periods, kad tu kaut kādu naudiņu iekrāj, un tad ziemu tu vienkārši nogriezi kaut kādu mēnesi vai divus apmēram aizlaižoties uz kaut kādu tur Āzijas valstīm vai kaut kur tur pasildoties. Un tas, man liekas, tas ideālais plāns, kas īstenībā arī pēdējos dažus gadus ir sanācis. Un tas ir baigi fāršā, ja tā tumšais laiks ir bišu pa garu, nu, manā uzturē.
Nu, ir tā, ka ziemā mēs arī sēžam darbnīcā un taisam, gatavojamies kaut kādiem, nevis kaut kādiem, bet nu tirdziņiem, bet tie tirdziņi ir domāti, lai tu iekrātu naudiņu un varētu pavasarī, agrā pavasarī, kad Latvijā ir tā šļura, aizlaist vienkārši prom no šajienas. Nu, nav tā, ka šausmīgi nepatīk, bet tāds ir plāns. Un, nu jā, tad mēs pastrādājam kārtīgi.
Nu, līdz jaunajam gadam.
Jā, un tad mēs esam divas, jau cik tur trīs reizes pēc kārtas aizdevušies ar busiņu, braucam ceļojumā līdz Portugālē bijām, ceļojam 6 nedēļas. Tad dabujām to agro pavasari tur, kad nav vēl turisti, un tad mēs divus pavasarus tu izbaudījām. Mēs aizceļojām līdz Portugālē, apbraucām apkārt, un tad mēs atgriezāmies atpakaļ, jā, baigi forši, un tad bija mūsu vīrusiņš, jā, un tad šo pavasaru mēs aizbraucām līdz Grieķijai ar to pašu busiņu. Viņš bija saplīsa, bet mums bija plāns Grieķija, tad viss tur bija Bulgārija, Serbija, Rumānija, un tad ar prāmītu uz Itāliju, no Itālijas mājās, bet mums bišķi pamainījās plāni, jo busiņš sāk niķoties, un tad mēs labi griežam atpakaļ un uz pār Serbija mājās. Bet, nu, tāpat izbaudījām, pa kalniem pavazājāmies, tur vispār bija baigi labi. Mums patika. Nākošais uz polāro loku jāšauj uz augšu.
Lai jums izdodas aizšaut līdz polārajam lokam, lai mēs pēc gadiem 50 gar lodziņiem garām braucot redzam Kārli ar sakumpušu muguriņu, kurš kaļ kaut ko ar kaltiņu un madara viņam glītā garā bizē pienas svaigi ceptu kūpošu plācmaizi, lai jums izdodas visi jūsu plāni, lai jums viss izdodas. Man milzīgs prieks, ka mēs šodien parunājām.
Man arī. Tiešām jauki.
Nu, reāli, tu kur vēl skaistāk pateikt? Paldies klausītājiem. Tiksimies tad, kad mēs tiksimies. Paldies liels. Šis bija ceļā uz mājām. Un mūsu viesi un Madara, paldies arī tev.
Paldies par šīm skaistījām 10 otrdienām. Tiekamies, kad tiekamies un darām katrs to, ko mums šķiet, ka mums vajag darīt.
Ja,
mums
tad... ja arī nesenāk darām.
Močījām uz priekšu un kā latvieši latvietim kārtīgi saka, nu, beidz. Uz priekšu.
Šito mēs necenzēsim.
Vispār nē.
Jā. Arī saka, Kārls Mazinski reiz tā pateica, ka mēs sākām draudzēties. Ik reiz, ka tagad es viņam arī palīdzu vienmēr. Viņš man saka, Madara, nāc palīgā Evelēt, nāc palīgā Zaģe. Uz staležām. Man baili jāliek griesti, Madara, aiziet, vēš plūcina sniegs, tur vēl pūšais skakla, bet dari.
Taķa vēl, nevi. Jā, super.
Malači, jā, viss veselību
jums. Paldies!
Ceļā uz mājām. Sarunas un praktiski padomi tavas mājas būvniecībai. Pilnu sarunas ierakstu klausies radiotev.lv.